Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, на годиннику 10 година 37 хвилин. Сьогодні маємо п'ятницю, 13 березня, і раді вас вітати в прямому ефірі програма «У ваших намірах». І разом з нами сьогодні в студії отець Лаврентій Жезійський.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас дуже сердечно.
Як вже анонсувалося сьогодні, в сьогоднішній передачі ми говоримо про любов до ворогів. Коли ми читали сьогоднішнє Євангеліє, то отримали таке слово «слухати Бога, любити Його всім серцем, всією душею, всім тілом та всім розумом, а також любити свого ближнього». Коли ми говоримо про любов до ближнього, про любов до оточуючого, то відразу згадуємо свою сім'ю, там своїх друзів, і їх насправді дуже легко любити. Адже ті, хто знаходиться поруч, ті, які люблять нас, натомість також ми теж любимо їх. А про те, як любити наших ворогів, як любити тих людей, яких ми не дуже хочемо з ними спілкуватися, яких нам важко любити насправді. Отже, тож перше питання таке: хто є насправді мій ворог?
Ну, насамперед, скажемо, що для християнина і взагалі для кожної людини першим ворогом є диявол, тому що те, що він зробив в раю вже, що спокусив перших батьків проти цього послушання, так як ми сьогодні читали вже в Євангелії, що найважливіше – це є слухати Бога. І перше, що він зробив, власне, забрав нам цю першу можливість, зруйнував цей перший дар слухання, послушності, послуху. І скажем, кожен ворог – це є вже таке відзеркалення, скажем, злого духа, відзеркалення диявола. Але теж тут є такий, скажімо, палка двох кінців, тому що не завжди є ворогом той, кого ми називаємо ворогом. Бо може бути якась людина, наприклад, вчителька, яка ставить нам двійку в щоденник і каже, що ми вчились, це вона не є нашим ворогом. Ми її можемо вважати за ворога. І, власне, дуже важливо є те, щоб ми, насамперед, знаючи, якби, ну, може, це не якась теорема, не є якась теорія, якась спеціальна формула цього, але речі завжди в житті потрібно називати своїми іменами. І відношення до цих речей – це вже є, скажімо так, наша воля, наше ставлення, наше розуміння, те, наскільки ми, наприклад, чогось навчились в житті, щось пізнали. Тому що може бути так, що справді є якийсь ворог біля нас, а ми його за ворога не рахуємо. Наприклад, навіть людина, яка спонукає нас до гріха. Да? Дуже часто, скажімо, люди говорять, що в родинах, в сім'ях, де багато дітей, хтось там з батьків, чи там теща, чи свекруха, каже, навіщо вам стільки батьків? Треба жити вільно, треба жити добре, багато, старатися для себе. Навіщо вам стільки дітей? І нібито вона хоче придобритись, а, скажімо, така людина – є правдивим ворогом. Хоча хтось думає, ну, справді, ця мама чи цей батько хочуть добра, але так насправді це не є добро. Це є просто підшепт свого духа. І є ситуації, де ми ворога не считаємо за ворога, не рахуємо його за ворога, а є ситуації, хто насправді не є ворогом, а ми думаємо, що він має щось проти нас. Так, так як цей приклад.
І як не підпадати під такі, власне, перш за все, як розрізнити, що та, що говорить твоя ближня якась людина, так, та ті слова, які говорить, вона якісь поради дає, як розрізнити їх для того, щоб не підпасти?
Ну, перше, це мати відношення до того, як Господь нас вчить. Правда, наприклад, слухаючи такої поради, ми відразу повинні собі пригадати, а що на це говорить Бог? Наскільки це є правдиве з Божим очікуванням? Ну, і тоді відомо, що оказується, є Божі заповіді, є те, що Господь нас вчить бути жертовними, приймати іншу людину, власне, любити ворогів, тобто не засуджувати їх, але, наприклад, навіть так Ісус говорив про фарисеїв, слухайте, що вони говорять, але не наслідуйте. І ми не скажемо, що фарисеї – це були вороги для людей, хоча могли поступати вороже. Це були люди, які були переконані в своїх поступках, своїй поведінці, але не завжди ця поведінка відповідала щирості перед Богом. Тому Ісус каже, те, що вони навчають, це є в Святому Писанні, треба виконувати. Але так, як вони це виконують, ви так не робіть. Тобто є розрізнення навіть вчинків від самої людини.
Отже, чи підтримуєте ви таку теорію, що те, що тебе дратує в іншій людині, ну, в твоєму ворогу, так, це насправді ті риси, якими володієш ти?
Ну, найчастіше, знаєте, бо, скажімо, що ми можемо помічати в іншій людині, це те, Скажімо, інша людина – це є завжди зеркалом, правда? І навіть скажемо так, що нам хтось може подобатись тільки для того, що він є чимось подібний до нас. Або з вигляду, або голос такий самий має, або, наприклад, така сама музика йому подобається, або, наприклад, одежу таку саму одіває, як я. Тобто якась подібність, вона відразу нам починає подобатись, бо це є моє. І, наприклад, є такі сторони в людини, які би ми не хотіли мати. Це якісь погані звички, якісь труднощі наші, скажімо там, недоліки. І коли ми бачимо в іншій людині, вони нас дратують, тому що ми бачимо, по-перше, що ця біда торкається ще когось, що це не тільки є виключно наше, а з другої сторони ми бачимо, ще раз пригадуємо, що ми є такі. Це є правда про нас. І воно нас починає по-людськи боліти.
Отже, також і наступне питання. Дивіться, якщо тобі з якоюсь людиною, наприклад, важко, так, ну, ворог – це якесь таке дуже гучне слово, я б назвала, але натомість просто говоримо людину, з якою тобі не дуже приємно спілкуватися. І з одної сторони, ти якось повинна також і лояльно до неї, і всі християнські принципи дотримуватися, але насправді тебе ця людина дратує. І виходить так, що ти наче і повинна з нею спілкуватися, підтримувати добрі стосунки, але натомість в той же самий час ти придушуєш свої емоції. Як побороти цей такий внутрішній дисонанс?
Знаєте, ну, це і дуже правда, що ви говорите, бо я так скажу, що тепер мені пригадується, як колись я, ну, неодноразово, скажімо, вдома, чи ще будучи в школі, чи навіть потім вже, як був в семінарії, приїжджав додому, і часом мамі жалівся, що мені там, мамо, знаєш, ну, так по житті якось дивно виходить, є такі люди, мені так це не подобається, що є люди, навколо яких потрібно, щоб цілий світ крутився, от. Чому ніхто не слухає мене? Чому всі мусять прислухатися, що ця людина говорить? І мені мама говорила завжди дві таких речі. Перша річ – це те, що дозволь людині жити. Попросту, вона теж має право на те, щоб існувати, жити, тішитись, їсти, спати, відпочивати. Вона теж є людиною, ця особа. А з другої сторони, каже мені мама так, що тобі не мусять всі подобатись на світі, але любити ти мусиш всіх, тому що Ісус навіть вчить любити ворогів. Але щоб тобі хтось подобався, наприклад, і ти бачиш, що хтось не подобається, це не є твій гріх. Тому що це є чисто такі, знаєте, людські вже враження, людські почуття. І, власне, ми мусимо побачити, де є правдива любов, те, що сьогодні Господь в Євангелії про заповіді говорить, а де є просто наші, скажімо, вподобання, наші можливості, наші якісь, те, що ми маємо захват, наприклад, в своєму житті, чим і захоплюємось. І це, власне, треба розрізнити.
Правдива любов до ворогів, якою вона має бути? В нашому такому конкретно буденному житті. Маю ворога, що я повинна йому робити? Я повинна виконувати всі прохання про його прохання, або, не знаю, якісь там вимоги. Натомість, як я повинна себе поводити?
Ну, перше, це те, що нас вчить Господь, це є прощення. Це є любов до ворогів. Тому що, коли б ми навіть взяли, порівняли інші релігії, наприклад, там, не знаю, мусульман, іслам і так далі, там, юдаїзм, скажімо, правда, є релігії, які, наприклад, більше моляться від християн, є релігії, які більше, наприклад, жертвують своїх грошей, майно, час для своєї віри. Наприклад, те, що нас відрізняє від інших релігій, це, власне, те, що є любов до ворогів, є прощення. Тому що, наприклад, ну, в інших, наприклад, цього немає, да? Бо зуб за зуб, око за око і так далі. Тобто, перше, це те, що я, може, насправді, ну, до кінця не вмію змінити цієї людини. Але дати їй старт, дати їй можливість, дати шанс цій людині – це, власне, прощення. Я тобі пробачаю і спробуй щось з цим зробити. Тому що, правда є така, якщо ми хочемо собі гірше зробити, то тоді треба піти і ворові помститись. Наприклад, не знаю, в хаті вікна повибивати чи щось. І тоді воно залишається для нас. Тому що наша злість, наша помста, вона тільки нас нищить. Інший ворог, наприклад, може навіть цього не відчувати. Він попросту є байдужий до нас. І все, що ми робимо проти нього, так здається нам проти нього, то ми робимо проти себе.
Отже, коли ми вже згадали про злість, то як боротися з власними емоціями, з власними якимись такими відношеннями до цієї людини?
Ну, знаєте, емоції часом є сильніше за нас, і це не є до кінця вираз нашої волі, скажімо так. Ну, з однієї сторони, коли ми дивимося на цей уривок Євангелії, як Ісус зденервувався і пішов в святині, там порозкидав ці столи, де торгували, де міняли гроші, де продавали вівців, там баранчиків і так далі. І, власне, бачимо, що, ну, його теж така злість людська взяла. Очевидно, якщо так подумаємо логічно, то він Наприклад, ну, не можна сказати, що відразу прийшов і почав там розганяй. Написано, що він взяв, зв'язав з мотузок батога. Ну, це займає певен час. Він не мав його з собою. Він не йшов в храм, скажімо, відразу до святині з батогом. Це не було в його звичаї. Тобто він пішов, він в'язав ці мотузки, в ньому це все кипіло, він це все думав. І це, що він зробив, було обдумане. Тому що це не було зразу, це не було просто так, а не знати, що, не знати як. І, власне, певне таке повчання, скажімо, да, хтось не раз каже, о, там не можна дітей там вдарити, да, там, батькам, бо сьогодні там захищаємо права дітей. Але, з другої сторони, це не може бути так, що я знервився і відразу там, ну, всі тікайте з хати. Але це мусить бути обдумане. Розумієте, я останньо мав таку зустріч в нашій парафії з спільнотою відносно тому дусі, там була конференція про сім'ю, і було, власне, це запитання, чи можна вдарити дитину, чи ні. І каже, що старший син, наприклад, там дочка і менша дитина, разом залишаються самі, і, наприклад, там хтось один другого, там, знаєте, ну, за щось там вдарив. Да? І мама приходить і каже, за що ти вдарив? А вона так сидить, ця дитина, ця середня дівчинка, і каже, а я от, знаєш, думаю, мама, за що я її вдарила? Чи вона справді погано зробила, чи я просто знервилась? І це дитина, да, яка починає думати. Тобто дуже важлива є річ в тому, щоб ми обдумали свої справи. Ми навіть можемо прийти комусь звернути увагу, але якщо це зробимо необдумано, це буде тільки напад на цю людину. А якщо ми зробимо обдумано, це буде так само, наприклад, як святий єпископ Станіслав чи Йоанн Хреститель. Вони це обдумано зробили. Очевидно, вони поплатили за це своїм життям. Але це не було просто так, подумав і крикнув, бо йому щось там не подобається. Ці речі були дуже обдумані. І це важливо є, з яким, скажімо, з яким приготуванням ми йдемо навіть до ворога, щоб йому про це сказати, що він не прав.
Якщо ми вже говоримо про емоції, про ці всякі такі речі, вчора в соцмережі підірвала інформація про можливу смерть Путіна. Ну, мені здається, не було людини, яка це не прочитала або не почула про те, що десь він подівся на декілька днів, нічого не відомо. І знаєте, ну, можу говорити за себе, і дивлячись по реакції, наприклад, там, аудиторії Фейсбуку, ну, якась така певна, ну, не те, що радість з того, але всі розуміють, що може це бути причиною до того, що припиниться війна. Така емоція від можливої смерті іншої людини – це є гріх від можливої якось такої долі ворога.
Знаєте, я скажу, що кожна ситуація в нашому житті, вона є вже наслідком. І ми вже привикли, наприклад, дивитись на наслідки, правда? Хтось прийшов сумний, хтось прийшов там радісний до нас, і ми відразу, а чого ти сумуєш? Але побачити причину цього всього – власне, дуже важливо, і це є зріла постава, тому що, ну, скажімо, відносно того, що в соцмережах, правда, кружляють ці інформації, скажімо так, ну, просто хтось зірвався, тому кожна людина має свої емоції, комусь це вже, скажімо, настільки набридло, хтось вже хотів помститись, хто, наприклад, не може поїхати і безпосередньо там сказати, що, слухай, чоловіче, ти неправильно робиш, наприклад, да? Ну, то пробуй що-небудь зробити, не знаю, там, телефонний кабель обрізати, щоб він не дзвонив, там, з розетки виключити електрику, ще там, попросту, щоб щось нашкодити, щоб ця людина відчула бунт. І це є, власне, прояв того, що хтось хотів зазначити, що мені не подобається така постава. І це вже, скажімо, спалахнуло, це не було так, що одного дня, правда, це вже горіло-горіло.
Можна сказати, що українському народу вже накипіло.
Да, це якийсь накип був, і хтось попросту, ну, усмілився таке зробити. Відомо, я би навіть сказав, що навіть трудно цю людину засуджувати, тому що, скажімо, це треба просто цю людину підтримати і сказати, ну, попробуй якось, ну, заспокоїтись, тому що...
Ну, тоді треба заспокоїти всім нам, бо, судячи по ті реакції всього населення, ну, треба нам всім теж заспокоїтися, але бачимо, що теж нам всім теж накипіло. Шановні радіослухачі, запрошую вас всіх долучатися до нашої дискусії за такими номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Окрім того, також приймаємо ваші питання на Facebook, можете писати нам в приватні повідомлення або ж на наш Skype FM6968. Всі ваші питання відразу ж адресую нашому отцю, який зараз тут присутній разом з нами в студії. Отже, теж багато говориться, особливо в період Великого посту, про молитву за ворогів. Якою вона має бути?
Знаєте, насамперед, молитва за ворога, скажімо, принаймні, ну, я так практикую, правда, скажу так, ну, чисто по-людськи, навіть не то, що як священник, але як взагалі людина проста, що з моєї сторони це є завжди молитва довіри Богу від цієї людини. Тому що, якщо я хочу, наприклад, для вас, да, щось там попросити, здоров'я, удачі якоїсь, здачі екзаменів, щасливі дороги, то насамперед я мушу представити вас Богу. Да, дуже гарно, наприклад, скажімо, ну, в східних обрядах є в церкві, коли там хтось помирає, то його називають новопредставленим. За ким хтось там просить, щоб там Бог йому дав життя вічне і так далі. То його просто представляє Богові. Так само, наприклад, сенс намірів на службі Божій. Господь і так знає, що є в нашому серці, але те, що ми просимо там за здоров'я, за благословіння, за, наприклад, щасливу дорогу, за добре навчання, за те, щоб там дитина щасливо народилась, це є, власне, представлення Богові того, що він вже знає. І молитва за ворога – це має бути представлення Богові цієї людини.
А як саме, наприклад?
І це завжди є молитва заступництва.
Боже, мені важко з цією людиною, але я молюся, щоб неї... Як це має бути?
Знаєте, я, наприклад, практикую так, що кажу, Господи, віддаю тобі цю людину, ти її знаєш. З моєї сторони, мені важко, наприклад, кажу, в якій ситуації. Але хочу довірити тобі цю людину і попросити, наскільки це твоя воля, щоб ти поміняв в її житті такий чи інший поступок. Тому що, відомо, мені дуже важко ці слова говорити не раз, але правда є така, якщо я тільки скажу свою точку зору, правда, то не знаю, чи вона до кінця буде пасувати цій людині. Може, мій погляд є дуже прекрасний, але ця людина не спроможна увійти в таку ситуацію, не спроможна прийняти такий характер поведінки. І, власне, для того, скажімо, в молитві, да, ми як люди маємо право звернутися до Бога. Це є наша розмова. Ми як приходимо, наприклад, на розмову до когось, ну, то ми не плануємо собі по дорозі, що ми там щось будемо спеціально говорити, там вже по параграфах і так далі. І ми маємо право до Бога говорити так, як відчуває наше серце. Але ніколи не має забракнути того, що, Господи, Твоя воля в цьому є. Тому що навіть Ісус, який чекав на своїх ворогів, які Його мали розіп'ясти, чекав на них в Оливному городі, в Гециманському саду, коли молився, і, власне, там сказав, нехай буде Твоя воля. Правда, віддаю тобі тих, котрих ти мені дав. Тобто є повна довіра навіть своїх апостолів, довіра Тебе Небесному. Да? І це є дуже важливо справді віддати в руки Бога.
І те, чомусь мені відразу тут пригадалося, коли ми з вами говоримо про молитву за ворогів до Бога, про таке спілкування наше з Богом, пригадався мені цар Давид, так, коли він в своїх псалмах говорив: «Господи, я хочу побачити загибель моїх ворогів». Тобто він був щирий в цей момент з Богом. Чи теж наша молитва має бути на зразок цього, так? Ми висловлюємо свої емоції, ми висловлюємо те, що ми маємо всередині Богу, і це ж теж таким певним витягуванням такого часу, про яке ви говорили.
Ну, це є щирість перед Богом, це є наш чесний поступок, тому що коли ми бачимо, наприклад, цю молитву, то ми теж повинні побачити, що коли до нього приходить пророк і його впоминає, що він неправильно робить, і каже, вибирай, яку кару ти би хотів. Там дає йому три варіанти, і Давид тоді каже, краще я отримаю покарання від Бога і довіру йому. Тобто він не вибирає, яку кару вибрати. Каже, краще хай Бог це зробить, тому що краще попасти в покарання Боже, як в милість людини. І, власне, тут є ціла мудрість, правда, що Давид навіть собі не міг вибрати кару. Він попросту повністю уповав на Господа.
Приймаємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, доброго ранку вам.
Слава нашому Господу.
Слава навіки.
Я дуже радий вас чути. Якщо можна, хотів би поділитись теж власним досвідом на рахунок емоцій.
Дуже добре.
Ну, от як, якщо можна, по російськи.
Звичайно.
Трошки комфортніше. Ну, є таке місце в Писанні, яке всі добре знають, що плачучі будь як не плачучі, а радуючись як не радуючись. І я замітив, що якщо, скажімо так, ну, какой-то чоловік визиває негативну емоцію постійну, яка меня, скажем, каким-то образом
нервує.
Да. И потом я понимаю, что избегая этого человека, я просто-напросто теряю благословение в своей жизни и теряю какой-то дар, который мне Господь хочет дать через этого человека. У меня просто такое было, что мне просто не было возможности избежать там одного человека, мне приходилось с ним жить каждый день. Вот. И я как бы прятался от этого человека, а потом просто-напросто начал с ним общаться. да, там возникает какая-то эмоция, она там портит мне, к примеру, на полдня настроение, но потом я вхожу в эту эмоцию, я не убегаю от нее. Я вхожу в нее, докапываюсь до конца, и потом мне вдруг Бог открывает, ага, такая ситуация в жизни когда-то, допустим, была там в детстве, там такая-такая. И я просто уже как бы освобождаюсь от каких-то своих детских там комплексов, от какого-то такого глупого такого, скажем, ну, от такой ситуации, которая, в принципе, должна вызвать смех, а она меня, скажем, гоняла раньше в депрессию. И таким образом, как бы Господь нас освобождает, и Он использует, использует это немножко не то слово, а просто тот человек, который, скажем, из-за которого мне портится настроение, из-за которого я испытываю какой-то дискомфорт, он на самом деле огромный дар для меня. И то есть нужно принять этого человека и благодарить Бога за этого человека. Вот и так же, в принципе, с любой эмоцией, со страхом, с унынием. Уныние, если его, от него не убегать, а войти внутрь этого уныния, то потом оказывается, что это желание измениться, желание покаяться, желание обратиться, желание, чтобы как бы вывернуть наизнанку свое сердце, и чтобы Господь там все переменил, там сжег все нечистое. То есть любая эмоция негативна, она имеет огромный потенциал, если от нее не убегать, а пойти до конца и пройти в нее. Ну, это как бы немножко, конечно, оно может даже и месяцами быть такой дискомфорт и тяжесть, но потом оно проходит, и получаешь такое чувство свободы, и что просто благодаришь Бога. Спасибо вам за Богом.
Дуже гарно, дякую. Я вам так скажу тільки коротенько, що ви тут дуже гарно піднесли, скажімо, не то, що тему, а таке, знаєте, навіть пояснення і певен спосіб. Але хочу сказати, що ми, скажімо, ну, не маємо обов'язку, наприклад, шукати друзів і дружити з цілим світом і скажімо, з кожним, хто тільки проходить біля нас, там, добрий день, вибачте, ви би хотіли моїм другом бути. І якщо ми цього не робимо, це не означає, що всі люди – це наші вороги. Але важливо є те, щоб ми штучно не тікали від людей. Якщо хтось відходить, дати йому можливість, дивіться, як робить Бог, що він, коли ми грішимо, да, йому дуже прикро, але він дозволяє на це. Чому? Тому що, ну, це є наш вибір, він шанує нашу волю. І коли людина хоче щось зробити для нас, або, скажімо, навіть це прикра якась ситуація, і потім, наприклад, чи відходить, чи хоче тим доказати, що от подивися, от я тепер без тебе можу жити і так далі, то ми повинні якби прийняти це, да, молитися за цю людину і мати завжди таке розположення, знаєте, духовне, що я кожен раз, кожен момент є готовий прийняти цього друга. Тобто, якщо він прийде і скаже, слухай, ну не вийшло, вибач, добре, нема питань. Але важливо є теж, щоб не казати, та ні, нічого не сталося. Ні, попросту сказати правду, слухай, мене таке слово вдарило, вбило просто. Така поведінка мені просто взагалі, ну, неможлива до прийняття. Але я тобі прощаю, незважаючи на те, що мене болить, що мене це доторкає, що мене це нищить. Але людина повинна знати, наскільки це прощення є теж важливе для неї. Тому що коли, скажімо, такий, ну, інший уривок Святого Писання, коли Ісус каже цьому молодому юнакові, який каже, як мені потрапити в Боже Царство, що зробити, щоб бути спасеним. Ісус не каже йому, що роздай своє майно, скажімо, бідним. Тільки йди, продай, візьми за це гроші, подивись, скільки воно коштує, і коли собі вже усвідомиш, яка це велика вартість, роздай бідним. Тобто ти мусиш почувствувати, що ти віддаєш. Так само, наприклад, коли читаємо притчу про марнотравного сина і милосердного отця, бачимо, що для молодшого сина це просто спасіння, цей отець, а для старшого сина це ворог, тому що він зробив весілля для блудного сина свого, для його брата, а йому навіть козеняти не дав погратися. І він зробив з батька ворога. А ми в Євангелії хвалимо його, правда, кажемо, що це милосердний отець. І пізніше допіру проясняється ситуація, коли він каже, дитино, все, що в мене є, все, що до мене належить, це є твоє. І допіру ми бачимо, що ця ворожість пропадає в старшого сина.
Дякую отцю, дякую також нашому дозвонювачу. І хочеться насправді завершити нашу програму сьогоднішню словами нашого дозвонювача, що, можливо, наш ворог – це є подарунком від Бога для того, щоб краще розібратися в нас самих.